Masanguna Beto, Folken Consomoussière Africa.
Matono mina nge karin galibaya matono mina bisika nusu na baka masana kulanda basa kuna beto na ndinga ki kongo ya kiluma ki ya bobya ika sinteti nkuwa basa kuna beto kitu za babisi ya nene makumi nana kumaka na sababu mekatoa kuluta ya kesabu na nkangu ya mbunza kinsha saka sibanzila nesu wake la kubiba inchi ya kusala mbutu na mwaba ntangu na mbuta Jose Makila ya ke mbuto leo kena kutalaka bisalo nene awa na insi na beto Nsangu nkaka beta landa yao kele bana 13 ya insi ya Burundi ya kena kulomba kibazi nga na insi na beto wa Kongo kishasa mingi na kizunga katanga bosi batu ya tinaka bambita ikeleve meza bisa asek baki na kulumisa tafitive bantiku Nizo liyole kena kutalaka mambo wa kutambula basango awa na insi na beto na liyole mwa bantangu mpe yai ya kena kutalaka mambo wa poste bwole da alo alo bame wakana na kusala kintwadi na ntango kupona make kusa salama panguizani ya tulamaka maboko anambaza kisha sana kilumba bubi yai mpe sabna yao beto landa nkuna beto na zek nkoko na mwa bantangu batataba mama atala nkua basango na beto kilumba bubu Matunu mingi ya kanabisika nusu bae baka masama kulanda basangu na betu na ndinga ki kongo mutuiza bisaka yao betu kena kuzibula basangu yai na kukuma kituzo babisi makumi nanda au nambaza kisha sabu wala kimfumesi na betu na sababu mekatoa kuluta ya ke mingi sabu na kutambula ya nkangu kasi inki mutindu babisi ya kikuza tambula na kutala kibanzila nusu wake la kubeba sabu na yao ya ke mbuta Jose Makila mbuta loyolo kena kutalaka mambu wa bisalu nene mekatoa kuzibisa tiba vwanaka na masulu na bilu mekatoa kuluta kiba sekretari jenrol kaka na mambu metadea manaka kubongisa banzi zila awa na inti na beto mtemeso ntangu yai amekuma mingi na ndamu ya inzo aluyalu ya kena kutalaka mambu ya mbongu kena kubasikaka na sanduku aluyalu sabu na beto landa mbuta Jose Makila ya kena kinzo zola nkuni na beto mimi ingu mamu lungu
Ce n'est pas à cause de l'île de poule.
Ya kele vesambu na mabulu ya fioti ya kele nanzila ya babista kusala kisumula kasi. Jambu ya ngebe zabisa kele masonga ya kelomba basi kama mabulu ya inyoso sambu wabisi kutambula mbote. Kansi luyalu kela la vee. Beto kele na kusosa mbongo samu na kuhidika banzila yai nyonso Kisaru yai tamanambasi ve Banzila yai bamefuaka yao kubanda ntama Yake lomba mbongo mingi mpe ntango mingi ina kuhidika yao
Na bizunga betuke banda basangu na betu na katanga wapi banda 13 ya insi ya Burundi ya kena kuzingaka na mbaza lumbashi kena kulomba ki bandi mabau bosi batu ya tinaka mvita na insi na bau mpeke kuiza awa na insi na betu bake ntambwadi na kati kele banda fiuti ya melunga bubu ya kituza sababu musi ya bake na kulalaka na ngana ntoli ya inzo ya unike na kutalaka mambu ya batu tinaka bamavonga na kata ba insi na bau asiak na kufi kasi bake na kulungisa tafiti veba ntiku mutinu inzo yake na kulombaka yao ya kentangwa nkuni na betu janganduke pesa mananaze nkoku
Bami zavisa tibame katuka na dilolo, dilolo. Bwala mosi ya kizunga ya katanga, kele na bakilometre nkama nana na mbanza Lubumbashi, bakele na kima ata mosi ve. Bana ya inti ya Burundi ya 13, kezinga kaka na kulomba lomba kabima na bantu ya keluta. Bami zavisa tibake kinga mukanda ya prison charge atapesa bao HCR, kansisamu na bao HCR mekulosa bao. Mosi na bami zavisa tibaku isaka na tre ya SNCC, bamfumu ya SNCC nataka bao na DGM, DGM tindaka bao na HCR, HCR mezavisa tibaku ya ukulunga kuyamba bao ve sambu bakele ve bantu ya kusaka kubumbisa nitu. ACR na nzila ya mfumu na yao ya ketalaka diambu ya kuwakana na banzenza mekubuya yao. James Esman mezavisa ti ACR mebuya sambu yao kubakaka mikanda ya bantu ya ive. Elungwa kupesa yao unzwa ya kubaka bao bonso bantu ya mekusaka kubumbisa nitu. Kansi buta James Esman mezavisa ti yandi kele na kusolua na mfumu ya kizunga ya katanga sambu na kusadisa bana ya inti ya Burundi yae.
Yaseleka na zegi nkoko betu kebikala kakana kizunga ya katanga mingi na distriki ya Tanganyika ya kembuta jisleka bamba kilandia ntodisi ya sosiedisi civil kena kuzabisa mavonga bimvuka bimpumbulu kena kupesaka maboko na jedeo mavonga baki na kunataka kubandangonda zola mvula betu kena yao ya kemingi na babuala ke penepene akasi singana nchi ya moba na yao batu mingi meti na kababuala na bau mpeke na kukundu wa madia sabu na kuzaba nyusu betu kena kubokila kaka mbuta kabamba na kinzozulu ya mkuni na betu François Xavier Mibe
Du côté de Lusaka, de Mwanza, de Kansimba, ce sont les
pour aller venir en aide à tous ces pauvres gens qui n'ont pas voulu cette situation mais qui la subissent. ya seleka na Kivu Azulu ntaonke minga banka di Mpemba ba Inter amoya FDLR kina kutimuna kamata dantalo na pinga ya kina territoire ya Wali Kale mpe kina kutetisa ka babola nkaka na territoire yina ntaonyo so ya pesa maka na bantu di sababu polisi ya pinga sababu na Tolanda Colonel Blaise Mugara ya kina tondi sababu polisi ba maima ya ntama ke kuna na pinga ya kina kinzo zola nkuna beto Sylvestre Kilulu.
Les FDLR sont en pinga.
Binwani ya Rwanda ba FDLR ke kimona meso na pinga. Bao kena kusala mbungu mpe diambu nyonso ina bazona. Bao ndeke na lutumu na babwala mingi na ndambu ina. Kifonusu neti na ndila oninga bake na kupekisa na bisika ya kutimuna matadi ya ntalu. Bantubika simba wolo ya kikaka bao ndeke na inswa.
Emen kiyo drua de touche lor.
Na kulanda kaka basa kuna beto mingi na district ya itu kina kizunga ya oki ya ntala kuna ndeke bimvuka ya kena kutalaka mamba bainsu wa batumpe bimvuka politiki baondeke na kufuna bambuta mbula matadi na kukanga maboko na baimbi ya mutina mutindu kena kusalamaka na ndambu na insi na beto baka na kubaka kifonusu wa bambu mindana mvimba ya balo kutaka na sababu mekatoa kuluta baza bisaka yao kaka na sababu mekatoa kuluta na lukutakano ya Observation Nationale des Droits de l'Homme onde ya shina nkufi sabna yao beto landa ntolisi ya MLC na bunya mbuta paluku bwana kawa.
On avait arrêté trois commerçants de
Katoto. Baka ngaka mankwa mimbongo tatu ya gwala Katoto. Na mbongo na tukutuku na bao. Tukutuku zimbanaka, batumbe zimbanaka. Baku zaka mwona kaka sika basi kilaka bao. Basu saka taku so save. Samu na inki. Baku takadiaka nzutu ya bantu kufuaka na maza ya nizi. Basu saka samu na kuzaba. Ve. Samu na inki. Bale na tangu nyosu kufunda bapulusi to basoda ve. Samu bazaba inki salemaka ve. Bafumu ya district baki bafumu ya ntete na district. Bao nde fwete pesa insu ya kutinda. Bilo ya itope yina kuna samu na kusosa, samu batuzaba inki, batuadisi ya district kediaka na maluwa kufe.
Autorite kompetente, vraiment, comment c'est défaillir? On avait...
Ya selika kile luvunu meza bisa ntolisi ya district ya Ituri ya kena kutalaka mambo ambula matadi mbuta mbicho ngeja. Mpamba ve, baki na kusalaka ngulu sabu na kufutula ngemba na ndambu yina ya insi na beto, beto landandi kaka na kinzo zolo, ya nkuni na beto Richard Muzola tuba malengela.
Si on n'était pas
kani betu vuandaka pembeni ya bana iturive betu zolaka vuanda na nguizani betu kena ya ufe benu fetu zabati betu banfumu betu kena tangu tima luwaku ya kuvuanda bisika nyoso bake na kufu wa bantufe ya kena mambu wakaka na tangu bameza bisa betu ya u betu lenda tinda banfumu melanda betu lokola banfumu ya ntoto bao mpe lenda tinda banfumu ya kolektivite kansi kutuba ti betu banfumu ya district landilaka mambu ya lufu wa bantufe ina keti sangu ya mbote ve ya keti sangu ya luvunu. Tete ya kulanda koso diambu yafana tete betu baka tsangwa ngo.
Une déclaration farouche, une déclaration je dirais gratuite.
Ntangwa nkaka kele yai ya bampasi ya bapulusu anekwele daka bimvuka mutina mutindu ya kefuanaka na kisalu ya kutandina nkangu ya kena kumwesaka nkangu ya district ya Chilenge na kasayu oriental mpasi nyosu yai zabanaka na kubasika mkanda musi ya kimvuka musi kena kutalaka bainsu wa batu mingi na kuzibuka ya bainsu na bau ya kisalu na mweni ditu na luka laba mwena daka na Chilenge mpe mavonga ngolo ya salamaka bubu yai na inikin anambaza kisha sabu wala kimfumi sinabeto mingi na kata balongoki ya kena kulandaka malungi ya minganga mpe bankuni na bau ya istem milangi bainti matadi ya vonaka na maboko na bau nyoso yina zolaka kunoka na ntola ya SNPP bapulusu panzaka bau na kubula masasi na zulu kikuma ya kile balunguki ya inikin kena kufuna bankuni na bau ya istem na kukanga nzila na sika baki na kulutaka na ndama SNPP ikeleve mezabisa balunguki ya istem ya kena kuzabisa tinyoso na kele balunguki ya universite ya Kinshasa ya zolaka kunonisa bau mpamave nkuni na bau musi bulamaka na kia sababu mekatoa kuluta kuna na istem ya fona mpeko simati balongo kiyai bafuwa katalatala ya nima ya modi toba musi ya Moniko wapi mupanzi sangu musi ya Radio Kapi vwanaka na kati. Na kulenda kaka basa kuna beto na kiluma bubu yae ke mukanda musa ya banguizani ya tulamaka maboko bubu yae na Grand Hotel ya mbonza kisha sa na kati ya am ya ke inzo kena kulandela kama mamba sangu mutina kena kupesa maka na luyalo ya mwaba ntangu buwele daka inzo aluyalo kena kutalaka mamba aposti buwele daka alo na nkufi bake na kubukilaka yao RPTC ya seleka baonde kisabu na kubungisa bisalu nusu na ntanga bisalu kupona make kuza luta na insi na beto mpe inki mutindu ya kusala kintwadi na nzila yae ya kupesa basangu awa na insi na beto za bisaka Mbuta Modeste Mutinga kentwa disi Mbuta Modeste ya kentwa disi ya kimvuka yai ya kena kutalaka mambu ya posti bole daka alo alo. Ya seleka na zeki mkukua kentwa ngonkuna beto Rinika Pita.
fumu ya haute autorité ya media toki mvuka yansi na beto aketala kabanzo ya bantango mbuta modest mutinga mezabisa tinguizani ya itasadisa haute autorité ya media mpe nzo ya luyalu ya keka bulaka ba poste ya ba radio ba television mpe kela ndilaka ba alo alo nanti na beto na kusala kisalo na ya umbote na ntungi ya ya kuponama bantadi ya mvuka ya itatala nki radio mpe television kezidisa 20 ku ya kisalo ya kupesa bantango ya kuponama batasala nyoso samuti ata radio to television mosi ve kubebisa nzila ya radio to television ya nkaka mvuka ya isole na ntola kusonika na mukanda na bao nzo mosi ya bantango tatala ntete kana nzo ya bantango ya ikele na mukanda ya luyalu ya kepesa yao nzwa ya kusala mukanda ya ikepesa maka na nzo ya luyalu ya kekabulaka ba post ya ba radio ba television mpe alo alo kime antuka kimvuka ya itakukanga nzila ya radio mpe television na radio mpe television ya kesa lambo TV
Befonsi matina libaku ya yake mbuta modeste mutinganto disi ya am za bisaka kukangama ya manaka na zina indubili ya zakari baobaswe manaka kena kulutaka na bizizi ya, ya televizyon na zina Horizon 33 ya kele mpe ispost ya skol ya, ya kena kulutaka na luse ya mutu na zina ya Toussaint ya seleka nyoso na kena kulutaka samuti ya kuiza luta diaka vena bilumu kena kuiza na insi na beto na kulenda peka kabasangu na beto inzo wakimvuka ba mama ya kena kupesa kabasangu afem na nkufi mingi inzo na yao na kivu ya insi pesa kabaradoki tuzo na kituzo bamba mama kumi sambani ya kena kusalaka bilanga na uvira ya kesambu na kulandila mbote mbote bisalo kupona mamutu na kekuza luta na insi na beto nusu yae salamaka na nima malongi ya bilumu zole mpe malongi ya manisaka na kiwa mazono na uvira mpe bamba ya kena bola pene pene ya landaka malongi na ya seleka malongi za msaka wa manisaka na kiwa mazono ya kenku na beto blishu na nika mbalake pesa nsangu ya nku na beto fistongo mama ya bala
kupesa malongi na bankento ya kesalaka bilanga na ina metadila demokrasi na RDC bwela diaka bisalo kupona ma ndaka ntsasa lukutakano ya salamaka na ntsuka sabala meluta na uvira. Bilumbu zole bankento makumi sambano landaka malongi na ina metadila kukukana kati na nkento mpe bakala na kisalu mpe mutindo ya bankento fwete sala ngolo samu na kupesa mazina na bauti bapo na bao. Mosi ya bankento ya bakaka sika lukutakano ina mama Marie Jeanne Mukunda zabisaka ti na ntwala yandi zabaka kima mosi ve na nyonso ina. Mingi yandi zabaka veti nkento mpe lenda kusala kisalu bonso nkundi na yandi bakala. Yao ina bankento fwete sosa kuzaba kana mambu bake salaka lenda mpe kubuta tambuma mpeba fwete sosa kulandila mambu ina konsontangu. Kansi, bankento mingi za bisakati, bake zwa kave mbote bansangona ina metadila kuponama. Bayankaka mpe za bisakati, baza bave kusonika mpe kutanga mazina ya bakandida na bao. Samu na kupesa nzila na bankento nyonso ina na kubakaka nsangu ya kuponama konsontangu, kimvuka ya bankento ya bapandi nsangu fem na nkufi, kabulaka baradio na konsonkento na ntuka lukutakanu ina. Mama joli bange, longi na kimvuka fem za bisakati, na nima ya uvira, bake kwenda na fizi kupesa malongi na bankento ya kitini ina.
Ya seleka blishu ndani kambala na kumanza basangu na betu na kilumba bubu yae yake bubu yae inza mvimba sepe la kankinza bakuwa rouge mingi na kubanzila kubutuka ya mbuta Jean-Henri Dunant yina gangaka kimvuka yae mpe awanambaza kisha sabu wala kimfumisi na betu mukembu yae lutilaka na ntole ya inzo abisalu wa kumini ya barumbu ya seleka batata bamama yake mutinu betu kemanza basangu na betu kasina bayina nusu bakaka betu na nkufu bilu kunduwa kavina kuzabisa ki kitezo babisi ya nene makumi nana mvimba ya kumaka na sababu mekatoa kuluta sabu na kutambule ya nkangu ya mbonzo za kisha sa kasi betu kasibefo alifu kila munu betu kudizabisa katibanzila nyusu wake la kubeba inti ya kusala bila ndaka mvutu na mbuta Jose Makila yake mbuta lualu kena kutalaka bisalu ya nini ya insi na betu pentsangwa nkaka betu vondaka na yao yake liabana ya insi ya Burundi kubina tato mvimba baundia kena kulomba kibazi nga na insi na betu wa kunguchi sasa bosi batu ya tinaka mvita na insi na bau ikeleve zabisaka aser mpambave bake na kulungisa tafi tive banti kumutunde ya inzo ya ya oni kena kulombaka inzo alualu ya kena kulandilaka mambo wa kutambula basango awa na insi na betu mpe ya ya na kutalaka mbaba poste bwela daka alo alo baonde wakanaka na kusala kintwadi na ntango bisala kupona makiku za luta na insi na beto languizani yae ya tulamaka maboko anambaza kisha sana kilu mabubu yae mpeba sangu nyosu bila ndaka na nkuna beto na zek mkuku